Sveicināti! Ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ķersauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Irānas raķešu triecienos Izraēlai nogalināt 3 cilvēki, vairāk 10 cietuši. Izraēla turpina triecienus pret Irānu. Ukraina ar droniem uzbruk divām lielām ķimikālī rūpnīcām Krievijā. Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Izraela šodien atkopjas pēc vakar piedzīvotā Irānas balistisko raķešu uzbrukuma. Tā laikā nogalināt vismaz 2 cilvēki, bet vairāk nekā 60 guvuši dažādas pakāpes ievainojumus. Izraela paziņojas, ka atbildēs uz Irānas uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, bet Irāna piedraudējusi turpināt triecienus. Vairāk par aizvadīto nakti Izraela dzirdēsiet Ulda Ķezbera reportāžā no Tel Avivas.
Izraela aizvadītajā naktī piedzīvoja 4 Irānas raķešu uzbrukumu viļņus. Pirmais no tiem sākās neilgi pēc pulksten 9 vakar vakarā, bet pēdējais sākās šorīt pulksten 5. Vissmagākos uzbrukumus piedzīvoja Izraels centrālā daļa, kur atrodas pēc iedzīvotāju skaita otra lielākā pilsēta Tel Aviva. Smagi cieta Tel Avivas priekšpilsēta Rišon Leciona, kur ir sagrautas vairākas dzīvojamās ēkas. Glābēji šorīt no vienas mājas gruvešiem izvilka 3 mēnešus vecu zīdaini, kurš ir guvis nelielus savainojumus. Notriektu raķešu atlūzas trāpīja arī vairākām ēkām Tel Avivas centrā, radot nopietnus postījumus un ievainojot cilvēkus. Izraēlas ziemeļu pilsētā Zihoron Jākovā dzīvojošā latviete Irina Rubinči, kas sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka šis bija postošākais Irānas tiešais raķešu uzbrukums Izraēlai.
Es līdz šim biju pasargāta, bet nu, šonakt tā tas nebija, un tiešām bija gan sirēnas, gan vajadzēja ātri uz patvertni ar visai ģimenei skriet, ar visu suni, kas pretojas un nevēlas doties uz patvertni. Bet pats galvenais ir tās sekas, ka ir gan bojā gājušie, gan ļoti daudz ievainotie visā Izraēlā. Un nu, tiešām šoreiz jau Izraēlai neizdevās tik veiksmīgi un gandrīz vai 100%, ja atraidīt šīs visas raķetes. Tas ir skumīgi.
Pagaidām nav zināms, ar cik daudz raķetēm Irāna uzbruka Izraēlai. Irānas režīma kontrolētie mediji vakar vakarā vēstīja, ka pirmajā uzbrukuma vilnī uz Izraēlu ir izšautas vairāk nekā 100 raķetes. Savukārt Izraēla apgalvoja, ka tai nācās atvērīt mazāk nekā 100 raķešu. Irānas amatpersonas paziņoja, ka uzbrukumi Izraēlai turpināsies un brīdināja arī par iespējamiem triecieniem pa Amerikas Savienoto Valstu militārajiem objektiem reģionā. Šodien Omānā bija paredzētas kārtējās ASV un Irānas kodols sarunas, taču Teherāna paziņoja, ka tām vairs nav nozīmes pēc Izraēlas šonedēļ veiktajiem triecieniem pa Irānas kodola objektiem. Izraēlas kaimiņvalstis Libāna un Jordānija šorīt paziņoja, ka atkal atvērs savu gaisa telpu. Izraēlas gaisa telpa joprojām ir slēgta bažās par jauniem uzbrukumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Tel Avivas, Izraēlā.
Aizvadītajā naktī Ukraina ar bezpilotu lidaprātiem uzbruka ķimikāliju rūpnīcām Krievijā, kas ir nozīmīgs Krievijas armijas apgādē, tā vēsta Krievijas kanāla platformā Telegram un reģionu gubernatori. Dronu triecienu vērsti pret Ņevinomiskiju Azot Stavropolis novadā un Novokuibiševskiju zavodu katalizatoru Samāras apgabalā. Arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kobaļenko apstiprinājis triecienus. Indijas Gudžerāta štata lielākajā pilsētā Ahmedabadā ceturtdien notikušajā aviokompānijas Air India lidmašīnas katastrofā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz vismaz 270 cilvēkiem. Ahmedabadas civilās slimnīcas ārsts Dabals Gameti paziņojas, ka slimnīca atrodas 270 cilvēku mirstīgās atliekas un vienīgā izdzīvojušā pasažiera veselības stāvoklis esot labs, viņu drīzumā varēšot izrakstīt no slimnīcas. Izmeklētāji vakar atrada lidojuma digitālo datu ierakstu, jeb tā dēvēto melno kasti, kas varētu sniegt vairāk atbilžu par katastrofas iemesliem. ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien notiks vērienīga militārā parāde par godu ASV armijas 250 gadu jubilejai. Šim notikumam pievērsta pastiprināta interese, jo Amerikā tik vērienīgas militārās parādes nav raksturīgas. Kritiķi apgalvo, ka ASV prezidents Donalds Trumps sarīkojas šo parādu, lai vairotu savu popularitāti un parādītu ietekmi, sevišķi tādēļ, ka tā notiek Trumpa 79. Dzimšanas dienā. Stāsta Artjoms Konohovs.
ASV prezidents Donalds Trumps jau ilgstoši neslēp savu apbrīnu pret vērienīgām militārām parādēm, kas tika rīkotas Parīzē, Maskavā vai Pjenjanā. Oficiāli 45 miljonus ASV dolāru vērtā militārā parāda Vašingtonā notiks par godu 250 gadu bruņoto spēku jubilejai. Tomēr kritiķi saka, ka tā vairāk ir domāta, lai godinātu Trumpu kā armijas virspavēlnieku.
Latvijā šodien piemin komunistiskā genocīda upurus. Aprit 84 gadi kopš Padomju Savienības pirmās masu deportācijas no Latvijas. 41. gadā 14. jūnijā padomju vara vienā naktī izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Daļu lielākoties vīriešus jau pavisam drīz nošāva, citus nometināja Sibīrijā. Šī masu deportācija bija vērsta galvenokārt pret Latvijas inteliģenci, izsūtīja visu nacionalitāšu pārstāvis. Lai represētos pieminētu, šodien visā valstī notiek atceres pasākumi. Viens no lielākajiem pasākumiem tikko noslēdzies Vecrīgā, un tam līdz sakoja mūsu kolēģis Viktors Demidovs, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Viktor! Cik cilvēku piedalījās genocīda piemiņas dienā un pasākumā, un vai joprojām pie brīvības pieminekļa nes ziedus?
Jā, sveicināti. Gājiens pie no okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim ir noslēdzies, un, bet tik un tā cilvēki nāk un pa vienam turpina likt ziedus pie brīvības pieminekļa, tātad pastāv kādu brīdi un noliek tos ziedus arī pašlaik, to es arī novēroju, kā kāda sieviete to dara. Un politiski represēto skaits personīgi šķiet šoreiz bija mazāks nekā salīdzinot ar pagājušo gadu, kādi pāris desmiti cilvēku tieši jau runājam par politiski represētajiem, un tad vairāk izskatījās, ka ir nedaudz jaunāki, iespējams tā, lai represēto atvases ir ieradušās. Viss pagāja mierīgi, ļoti klusi, vairāki gājienu dalībnieki rokās nesa Latvijas karogu, un es aprunājos ar vairākiem dalībniekiem, piemēram, arī kāda sieviete teica, ka atnāca draudzenes vietā, vīrietis stāstīja, ka viņam ir 1941. gadā tātad cieta tēvs gāja bojā, un tad es arī aprunājos ar cilvēkiem, kopumā saka, 1941. gada 14. jūnija represēto skaits ir ļoti, ļoti mazs palicis. Savukārt vēsturnieks un Latvijas kara muzeja direktora vietnieks Juris Ciganovs atzīmē, ka kādās vispār represijas sākās, tātad pēc padomju okupācijas uzreiz un kulminācijas tas sasniedza tieši 14. jūnijā 1941. gadā izsūtīja bez jebkāda juridiska pamatojuma, represētos tiesāja turpat izsūtījuma vietā, un lai gan ar laiku deportēto skaits sarūk, kā jau arī to parādīja mani aptaujātie cilvēki, tieksim tā, Ciganovs nedomā, ka šī tradīcija pieminēt cilvēkus un tomēr sarūk. Nedomā tātad, ka viņu sarūk. Turpina Ciganovs.
Es domāju, ka mums šis notikums jāatcerās. It sevišķi, tāpēc, ka notikumi jau būtībā atkārtojās, paldies Dievam, ne pie mums, bet mēs jāatcerās, ka tāpēc, ka diemžēl tas ir aktuāli arī mūsdienās. Paskatāmies uz to pašu Ukrainu. Represijas bija vienkārši neiedomājums, es tā iemesli, ka tās bija psiholoģiski pēkšņas, un neviens jau nevar iedomāties, ka pēkšņi no tā, no šā var paņemt un tevi arestēt, kaut kur ieslodzīt, izsūtīt. Padomju Savienība to veica faktiski visās savās ieņemtajās teritorijās šāda veida tīrīšanas, ja tā var teikt. Tā kā, protams, no tāda unikalitātes viedokļa, tas droši vien, ka nav tas pats tāds neatkārtojamākais notikums un neredzētākais, bet Latvijai tas bija diezgan tāds, Latvijas sabiedrībai tas bija diezgan negaidīt.
Viktor, kur vēl šodien pieminēs komunistiskā genocīda upurs?
Kalleši daudzviet Latvijā, tikko Smiltenē ir sācies piemiņas brīdis pie pieminekļa sašķautā ģimene, pulksten trijos dienā Rīgā pieminēs pie pieminekļa Putenī un Torņkalna stacijas teritorijā. Tajā pašā laikā tātad trijos dienā pasākums notiks arī Gulbenes stacijā, savukārt 7:00 vakarā Rīgā Svētā Jāņa baznīcā notiks koncerts uz gaismu. Girt!
Paldies, Viktors Demidovs, par šodien paredzētajiem pasākumiem, kuros pieminēs komunistiskā genocīda upurs. Komunisma noziegumus piemin ne tikai Latvijā. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete no Jaunās vienotības Latvijas radio raidījumā Labrīt pastāstīja, ka šo vēstures lapusi nedrīkst aizmirst, par to jāzina, un šo notikumu ēna paliek paaudzēs.
Jūs ziniet, ka mums arī Eiropas parlamentā beidzot ir izdevies panākt, jau trešo gadu tas notiek, oficiālu piemiņas brīdi deportāciju komunistu teroru upuriem, kad notiek izsūtīto vārdu lasīšana un arī tie, kas ciet aiz dzelzs priekškara tajās teritorijās valstīs, kur dominēja Padomu Savienība, arī viņu uzvārdi tiek lasīti. Tā ir ļoti aizkustinoša ceremonija un es viņu izjūdu ar īpašu gandariņu. Jo mums tas ir prasījis vairāk nekā 20 gadu, lai beidzot mūsu rietumu partneri, vecās demokrātijas, kas bija ilgāku laiku jau Eiropas Savienībā, lai viņi saprastu komunisma ļaunumu. Un tāpēc es redzu, ka Latvijā tā piemiņas kultūra, kas veidojās, tā atspoguļo kaut ko, par ko es esmu daudz domājusi, kādā veidā nākamā paudze manto iepriekšējās paudzes traumas, jo mēs Sibīrijas bērni, tie, kas ir dzimuši Sibīrijā, mēs noteikti to esam mantojuši, un es neesmu pārliecināta, ka brīvi ir trešā paudze, mana dēla un mazdēla paudze, jo arī viņi kaut kādā veidā nes šo ēnu.
Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē šodien paredzēts izskatīt 12 sūdzības, kas saistītas ar pašvaldību vēlēšanām. Iepriekšējā sēdē Centrālā vēlēšanu komisija noraidīja vairākas saņemtās sūdzības par vēlēšanu rezultātiem. Bet Rīgas vēlēšanu komisijas vadītāja Māri Zviedri vairākas partijas ir uzrunājušas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam un viņš plāno uz šo amatu kandidēt. To aģentūra Lieta apstiprināja Zviedris. Viņš gan uzsvērs, ka šis ir smags lēmums, bet citu kandidatūru viņš neredzot un esot jauno uzticēšanās gan Centrālajai vēlēšanu komisijai, gan tās darbam. Saimas partijas pieļauj, ka vienošanās par jaunu Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju varētu tikt panākt līdz pirmdienas vakaram. Jūrmalā šodien turpinās starptautiskais pludmales volejbola turnīrs. Tur par visaugstākajām vietām cīnās vairāki Latvijas pāri, bet Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles. Vairāk stāst Martiņš Kļavinieks.
Pludmales volejbola profesionālās tūres nākotnes līmeņa turnīrā Jūrmalā šorīt spēles sākās jau desmitos. Vispirms pāri otrajā izslēgšanas kārtā noskaidros ceturdaļfinālistus, bet vēlāk šovakar arī pusfināla dalībniekus. Pirmās no Latvijas pārstāvjiem šodien Jūrmalas smilšu laukumā kāpa Monika Mamaja Alise Aleksāne. Viņas zaudē igaunietēm ar 0-2 un ceturdaļfinālā neiekļuva. Tieši šobrīd par vietu labāko astoņniekā cīnās Jūrmalas sacensību pirmais numurs Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova. Viņas spēlē pret Līvu Ēberi Danielu Konstantīnovu. Graudiņa Samoilova šo sezonu uzsāka sadarbību ar jaunu galveno treneri Danielu Rodrigesu Vūdu. Viņš abām arī desmitajā kopīgajā sezonā iemācījis jaunas nianses par to Latvijas radio pastāstīja Graudiņa.
Mums ir nesuši ir desmitā sezona kopā, kas ir ļoti daudz, bet arī jaunais treneris, viņš jums iedevis jaunas vērsmes, ka pat desmito gadu trenējoties ir tāda sajūta, ka ir jaunas lietas, ko es atklāju par pludmales volejbolu. Un tas iedod tādu no adrenalīnu un arī motivāciju tomēr iet vēl joprojām trenēties katru dienu uz 100% un tas parādās rezultātos sacensībās.
Pēcpusdienā par vietām ceturdaļfinālā Jūrmalā cīnīsies arī kungi. Galvenie favorīti ar pirmo numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots 10 minūtes pirms diviem dienā spēlēs pret Sandi Bērziņu Ernestu Puškunzi. Bet Latvijas futbola virslīgas 17. Kārta šodien turpināsies ar divām spēlēm. Vispirms līdervienība Rīga divos dienā viesosies pie 8. Vietas īpašnieces kopvērtējumā Grobiņas. Rīga virslīgā nav zaudējis punktus kopš aprīļa sākuma. Savukārt 8. vakarā čempionu vienību un kopvērtējumu otrās vietas īpašniece RFS spēlēs pret Supernovu. Ar šo maču arī noslēgsies virslīgas 17. Kārta. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Līdz ar to arī skan dienas ziņas 12. Tās producēja Vija Bremzem, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs. Studijā bija Ģerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, pušā ziemeļvējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums nokrišņus sinoptiķi nesola, ik pa laikam spīd saule, puš ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 20-23 grādu robežās. Piekarstē mazliet mazāk, tur 17 līdz 19 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums, arī bez nokrišņiem, ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra 19-21 grādus.